Bertsoinka, Xorosin irratiko bertso programa. Arratsaldeon bertsozale, ze moduz gara? Tira, joan den astean pipear egin genuen, bat-emateko porrak zitulako, minok aurrez, gaur hortzeuna dugu eta hemen txagude bertsoin kasaiua. Egiteko prez! Gaur gainera, eroso-eroso ez, kareskualetik mugituko, gaur beran gelituko gara, eta beran, joan den bairaien oita batian egintzen, bertso saioko bertsuak, aituko jugu! Beraz, berako kulturretxerako bidia hartuko dugu eta guazen gaurkoarekin. Joanden irailaren hogeita batian, bortzitako eskara batzordeak eta berako bertso eskolak elkarrekin antolaturik, ba bertso jaialdi bat durutu zen berako kulturretxian. Bertan, Ainhoa Larretxea beratarra gai jartzaile zutela, Maialen Artzaiusek, Jos Rangurjok, Aitor Mendiluzek eta Oiana Iguaranek kantatu zuten. Erran bezala, Ainhoa Larretxea aritu zen gai jartzaile lanetan, eta Ainhoa lanien jarri minion lehenago, Baitor Mendiluzeren lehenbiztiko agurra. Aituko dugu!
Hau parratxalde hon aseratik ozen, badakizuen oski zertara gatozen, ia asmatzen degun biegunak lotzen, larun bat iluntzea jaiaz mozorrotzen.
Aitorren agur hori aitu ondotikan, guain bai, guain denak aituko txugu kantari, kasu hontan, bagaia jarri zien Ainhoa Larretxeak. Iraiaren hogeita batian izan zen saioa eta iraiaren 19an ez 18an, 25 urte bete ziren, ba Nafarroan eza beheran burutu zenetik, edo bigarren Nafarroan eza. Batira, horren arira, gai hau jarri zien Ainhoak eta bueno, ondotik bersolari gotatako bertsua gaituko jugu.
Altxa lauek favorez. Bueno, pentsatzen dut, dena jakinen duzuela, aurten bete dire hogeita bortz urte, beran bigarren Nafarroan ezura izan zela, eta garai hartako leloa bide osoan izan zen, eta irudia izokin bat. Bueno, bidasoako izokinek ederki aski dakite korrontean kontra igeri egitea zer den. Zuek zertan joaten zate korrontean kontra?
Korronte kontra bertsotan, korronte kontra senean, errexena ez kantatzen, errexagoa zenean, neure bidea egin nahiean, uste zentzu zuzenean, hain gaizki ez nuen egingo noski, onaino heldu naizenean.
Bazkaritan egon naizlen, ta ustu degu kupela, taparranda plana zegon larun batero bezela. Denak zarautzen geratu dira, nik ikusteko horrela. Korronteari men egin dion arraina hilda dagoela. Endaiakoa naizela, lehen ere argi dut bota, eta han ia eten zen euskal kulturaren soka. Horrexegatik horrela nabil, hori da nere borroka. Nere herrian gure hizkuntzan ta korrontearen kontra.
Maialen gizan ni ere ezin ninteke alaitu. Iruñean bizi bainaiz eta han nahi dut jarraitu. Euskararen sustapenean gogoak ez dira aitu. Korronte kontran egote horrek indarra ematen baitu.
Korronte kontra izketan, pentsamentuan, bizitzan, abarorik hartu gabe zuhaitz handien gerizan. Naizta zenbaitek bideratu nahi, euren eskutan bailitzan. Ikasi nuen ezin naizela, bestek nahi dutena izan.
Dula 25 urte, ez ziren iritsi honez. Bide osoan, bidasoan, bide oso bat dagonez. Korrika pasa behar izan zen, korrika ta altzen minez. Baina aurrera jarraitzen dugu, indartxu bezala oinez. Naiz horrek itxi ditzaken, pareko hainbeste ate. Korronte kontra joaten naiz, nere umore aldarte. Eta gainera ola ibiltzea, eretzaita xola bate. Denak korrontez alde joatea, aspergarria litzake.
Nafarroan baditugu guk horren bertzeko meri, baina itzala den hortan sarri eguzkia ageri. Bersolaritzan ta euskalgintzan behar dugu gogor segi. Naiz Nafarroan egiten dugun marrazo artean igeri.
Hola xeba, Oiana eta Aitor Atxen hartzen utziko txugu, eta Josuan Jurgota Maialen hartzai usaitxuko txugu kantari. Bikote planian jarretzen joan Ainoak, aste buruan ze plan egin, erabakitzen.
Aste buruan tan, bertze, hainbertze, aste burutan bezala, milaka plan ditugu Euskal Herrian. Beran bertxo saioa, Lesakan Arrano Eguna, Donostin Zinemaldia, bada non aukeratu. Zuek biek bikotia izanen zarete. Zu Josu, igandea llegatzen denerako ja beti zaude urrengo asteburuko plana pentsatzen. Ta aste guztia pentsatzen duzu asteburuari begira. Zu Maialen hainbertze planekin agobiatu egiten zara. Hortzila aietu da eta hor zaudete ezin erabaki asteburu hontan zeginen duzuen.
Aste dena lanean batekoz besteko, iaia hildanago ni osteguneko, ostiralatanago zombien antzeko, nienoa zinera anlogeratzeko, nienoa zinera anlogeratzeko.
Pantaiari ez diot egin jaramona, naiz eta pelikula daukagun sakona, badakit beran berso saioa dagona, interesgarria da merkea ta ona, interesgarria da merkea ta ona.
Beraz egin nahi duzu saioaren alde, banik egingo nuke antzokitik alde, berriro ere nago lorik egin gabe, eta hango argiak piztu egi daude, eta hango argiak piztu egi daude.
Argiek hartu behar dute retiroan, egin dezagun plan bat ta plan bandidoan, naiz ta berso saioa izan motiboan, gero lesakan dago kristoren giroan, gero lesakan dago kristoren giroan.
Zuk zure gan baduzu nahiko kontra esan, ara joan nahi duzu arranoen gixan, maitea inozoa etzaidela izan, hori beran ezin da inola ere esan.
Ba ez bazaude hortan betiko esperantzan, ta ez baduzu egon nahi Maialen dantzan, goaz itxasorantza ta ari arrantzan, eguzkia sartzen ikusi Hendaiak hondartzan, eguzkia sartzen ikusi Hendaiak hondartzan.
Astea pasaturik ona eta ara, ni beti tristenago zuk beti algara, turiskas turistasko joaten da beti hondartzara, zeiruditzen etxean gelditzen bagara, zeiruditzen etxean gelditzen bagara.
Kampoan eginikan mila eta bat bira, bizitza bizitzea dadudan desiram, etxean gelditzea zure alternatiba, baina bihar goizean zazpitan mendira.
Ofizikoako saioak momentu zorutzi eta Aitor Mendiluze aituko dugu bakarka, Eriotzarei kantari, kasu honetan hiru bertso eder bota zituen Mendiluzek.
Altxa, Aitor, favorez. Joan den asteko agur bat tarteko, erraten alda Nafarroako bertsolaritzan egun tristeak bizi ditugula, bertsolaritzan da bertze leku haunitzetan. Aste honetan haunitz tokatu zaigu aditzia, ez da posible, ez gara deus, ezin dugu sinetxi horrelakoak. Zuk uste duzu Eriotzarako pres gaudela?
mundura sortu gintuzten, beraien paparrak puzten, gu beso artean eusten, ze ilusio zituzten, baina bizitzan joaten zaizkigu, kristalezko hormak hausten, sarri sustoak, atxekabeak, eta ametsak zapuzten, hiltzeak beldur haundia dakar, ez tegu albora uzten, baina ez digute hori jakinda nola bizi erakusten, nola bizi erakusten. Etortzen dena joatea, da bizitzaren katea, hobe ondo eramatea, ta ezin bestean jatea. Eriotzari begiak itxi, eta geuretzat kaltea, alperrik baita nahi izan dare, ari bizkar ematea. Alperrik dego ez nau beldurtzen, arrokeriz esatea. Nik nahi nukena da iristean, damurik ez izatea, damurik ez izatea. Kezka dakar aurrenean, galdera bat barrenean, arrakalak hemenean, zer pentsatu orainean, baina jarraitu behar genuke, gozatzen eta lanean, eguneroko bizitzan eta bestekin harremanean. Eguneroko hori delako bizitzea azkenean. Bizita joan da esan dezaten garaia heltzen denean. Garaia heltzen denean.
Aitorren hiru bertso erroiek hor utzi eta guain berriz ere ofiziokako lanetara pasatuko gara. Josuran Jurkok eta Oiana Iguaranek egin zuten aituko dugu.
Bueno, altxa bain Josu eta Oiana. Zuek 60 urte inguruko bi lagun zarete. Gaztetan, nerabezaroan bikote harreman agitz intentsio bat izan zenuten. Maitasuna zer den deskubritu zenuten elkarrekin eta horrek markatu egin zintuzten. Gero pasatu ziren urteak eta bakoitzak bere bizitza egin zuen. Ta orain bakoitza berriz zuen bizitzan elkar ikusi duzue eta 60 urtekin hasi zarete berriz elkar deskubritzen.
Ze ziklo kapritxoso, norbere bizitza, zuretzat baitzen maite, zaitut lehen itza, partekatuz musuak, ta etxeko giltza, ta geroztik genuen kontaktu murritza. Kaixo Josu aspaldiko zer modu zabiltza. Kaixo Josu aspaldiko zer modu zabiltza.
Ni ederki banabil, gaizki ez sekulan, ta gaur sinkronizatu da gure brujulan, naizta nire bizitza izan den mardulan. Zure deiak oiana jakin ezazulam, bizitzeko gogoa eman didazula, bizitzeko gogoa eman didazula.
Ala erakutsi dit zure irriparrak, ilusioz hartzean nere deiadarrak, harremanak baneuzkan lokaztu xamarrak, eta askatu ditut kateta amarrak, zuzinen ona edo beste denak txarrak, zuzinen ona edo beste denak txarrak.
Naiz eta biok ginen bion paradisum, ni bikaina banintzen bertzeak berdintzu, zurekin egoteko naiz nagoen izu. Hirurogei urteak ez ditugu pisu, zimurrak oso ongi gelditzen zaizkizu. Zimurrak oso ongi gelditzen zaizkizu.
Zimurrak laudatzea beste iketzen falta, ispiluak ematen dit nahiko matraka, ai baino gerturatzen ausartu zerata, nik ere deskubritu nahi det pixkanaka, zimurrek gorputzean egindako mapa, zimur hoiek zurean egindako mapa.
Beti izan aginen gu bikote sutsu, ta besarkatzen ginen amultzu, amultzu. Baina entzuna ditut hainbat txutxu mutxu, galdera bat oiana eman nahian musu, arekin ezkonduta segitzen alduzu, arekin ezkonduta segitzen alduzu.
Ezkondu ginen eta gerora banandu, ta horregatik deia gero zuganandu. Ez altzaizu ideia ona begitan du, berriz izan gaitezke zelen baginangu, ta bizitzeko inoiz ez omen berandu. Ta bizitzeko inoiz ez omen berandu.
Naiz nire bizitzatik zu etzaren irten, oraintxe hasia naiz garuna eragiten. Etxean baditut nik nahiko astak irten, bi alaba nerabe alikta politen. Ai, baina ez didate kasurik egiten. Ai, baina ez didate kasurik egiten.
Arretarik ez dezu etxean barrena, ta kaso hau da nigana, dena dakarrena. Elkar goxatzea da aukera onena, noizbait klio zarrartan egin genuena. Gaur ez daukat alperrik monovolumena. Gaur ez daukat alperrik monovolumena.
Indar handia dute betiko historiek, horietako asko baditugu biek. Eta monovolumena persona erdiek, eta enoala etxera jakizue guztiek, bi alabei orain bertan idatziko diet. Bi alabei orain bertan idatziko die.
Aintzinera segituko dugu, berako saio honekin, eta guen denakako plaka ituko dugu. Ainoak, kazetarien paperian jarri zion Laurak, zertan, balenbiziko euskal prentsa arroxa, idazten.
Altxa denak, favorez? Erraten dute euskera leku guztitara zabaldu behar dela, eta gaur emanen dugu urrengo pausua hortarako. Lehenbiziko euskal aldizkari arroxa idatziko dugu, prentsa arroxa, erderazko prentsa arroxa hori. Orduan zuek izanentzarete hori idazteko kontratatutako lau kazetariak. Gaur duzabete lehenbiziko bileran, eta ari zaretera bakitzen pilotariak, bertsolariak, kazetariak nor sartu barrotu.
Zergatik jardun betikoekin jozagun politikara, Euskal Herrian hoiena ere nahiko prentsa arroxa da.
Prentsa arroxak astin ditzake politikoen bizitzak, baino parlamentutik kanpore denak dira oso grisak. Bertsolariak sartzea ideia ona da nere aburuz, baina ez dut nahi ezer jartzerik arzail ustarreri buruz.
Banik Urkullu lehendakariam, daukat bi begien bistan, sopelan baitzegoen ondartzan, baina ondartzan udistan.
Ta senperdoa zine maldira, kartelera nahi du bete. Filme bat egin nahi zuen, baina korto bat izan daiteke.
Prentxa arroxa eta euskeraz, da guk nahi deguna beraz. Baino nola esan esnob esmokin talfombrarena euskeraz.
Lendakaria sosoa dela, euskaldun denek dakite. Zergatik ez ditugu liatzen Urkullu eta Txibite.
Ideia ona izana duzu, baina hobe bat aizuen. Ez aldaskoz bikote hobea Inigo eta Uxuen.
Bata bezala beste arire begira egon natzaie. Lehorritxurak egin bai, baina manboa gustatzen zaie.
Ba ikerkuntza kazetaritza egin beharko da ostera. Infiltratuta bidaldezagun Aitor beraien artera.
Beraiek ere nahikoa dira, beraz egin dezatela. Ta esango dugu Silbeira berriz txapelketan dagoela.
Ni naiz hemengo ez ezaguna, eta pentsatzen hasiam. Aldizkari batean egon behar da beti paparatzia.
Babi alaba dauzkala idatzi daiteke hemen denentzat. Ale pilo bat salduko degu bortzirietan bai behintzat.
Prentxa arroxak ze egiten du da mundu mailako pose. Horri berean pentsa Lizaso, Urkullu eta Beyoncé.
Eta kirolariei begia ere luzatu nahi diet. Zeresan asko ematen dute berako pelotariek.
Eta bertze primizi bat dago dut errateko asmoan. Lesakan Zambrako diskotekan larun batean txenoan.
Ondotik mailaren hartzaio zaituko dugu bakarka kantari. 5 kilometroko lastreketa batean izen eman eta damutu berrizten mailaren hartzaioz.
Ilabeteak edo urteak badire zure buruari erraten zeniola. Jo ba, gustora hasiko nintzake korrika. Erran bai eta egin inoiz. Eta gaur bero aldi batean apuntatu zara 5 kilometroko lasterketa batean. Apuntatu zara, itxi duzu inskripzioa eta uste dut ja damuture egin zarela.
Garai batean nik hartzen nuen korrika egiteko txanda. Baina istripu bat izan nuenik, kotxe baten kontra damba. Ta hilabeteak pasan ituen, ohe batean etzan da. Eta zepena neska ausarta, ta mugitua izan da. Nik korrikarik ez dut egiten sendagileak esan da. Ala ta guztiz itz potoloak, hartuak ditut ahoan, tan ere izena apuntatu dut, beste batzuen ondoan. Naizta urtetan nikorrikara, ia bat ere ez joan, nik lasterketa egin nahi nuke, hori hartu dut gogoan, bero aldia okertuko zait lehenengo kilometroa. Ala ta guztiz izen haundikin, enuke nahiko onparatu, nik papelean ez dudalako, ez errekorta ez datu. Nere maila dut ta behar nuke, hasi aurretik onartu, ta ideia bat badut buruan, denak zaitezten ohartu, lasterketa urten hasiko dut ta urrengo urtean bukatu.
Josu Sanjurjo Lesakarrak Aitor Mendiruzerekin kantatu zuen ofiziogan. Bi payaso ziren Aitor eta Josu, berako zar etxera iritsitako bi payaso.
Altxa, Josu eta Aitor. Zuek biak payasoak zarete. Ta gaur berara etorri zarete, ustez ume baten urte betetze bestara. Aietu zarete, joan zarete itzamantako tokira eta zarretxea. Antxe dituzue berrogei, zarretxeko berrogei irribarre erralde batekin zuen zain.
Nahi genuen irriak umei piztea, eta nahiko lan bada orain sinistea. Zarretxean gerala azken albistea, eltzerako egindegu lehenengo txistea.
Iritsi gara eta lehenengo kolpea, dirudinez ez dugu guk izan zortea. Egina omen dugu lehenengo txistea, baina zaila izango da irrera egitea.
Aurrera begiratu talen trantzea, nahiko raroa egin zait begiratzea. Buru soilez betea aurreta atzea, igual soberan dago peluka jartzea.
Nola egin ziguten gubioi gonbita, bi payaso etorri eitera bisita, naiz eta panorama ez dugun polita, ia erdiak daude siestatik etorrita.
Ta beste horrek aze muturra daukana, nun baite ezpaitu ontzat jotzen gure lana. Gu gaurko jarri degu sudur gorri bana, aitona horrek urte oso andarama.
Naiz eta etorri garen hortako asmotan, irriak egiteko ez daude gogotan, bizizaia daukate azken aldiontan, eta gu asterako berriz daude lotan.
Eta gure odolak azeirakite, zerbait eingo genduke, zerbagenekike. Lautruko dakizkigu baizuk ta bainike, hauek dagoeneko denak dakizkite.
Berriak jakiteko denak daude asmoz, eta gu kontatzeko ez algaude gogoz. Ez dira inoiz egon, bein ere gaur gaurkoz. Zarretxe batean pirritxe eta porrotx.
Eta nahi genukena da parrez ustea, geure abildadea gaurrera kustea. Baina hobe ez hartu nekerik gaztea, aski parregarri da hola ikustea.
Naiz eta hau daukagun gubion aukera, gaurkoa izango da gubion kaltera. Egin gure lanata bengaitor aurrera, sudurra jarri eta goazen etxera.
Ondotik, Aitorta Josuri atxeden eman eta Maialen Artzaiuz eta Oiana Iguana itxuko txugu kantari. Edo ala nahi bali maduze, postontzia eta telefono, kabina.
Torri Oiana eta Maialen. Zuek biok herriko plazan zaudete elkarren ondoan, baina uste dut denbora gutxi gelitzen zaizuela. Zu Oiana postontzia zara. Zu Maialen, telefono kabina.
Zuk edertzen ezake argazki albuma, baino alper alperrik da nere jarduna, nere etorkizuna da nahiko iluna, ze azken urtetan naiz txakurren komuna. Larai, lararai, lararai, txakurren komuna. Beraz zu hasi zara horretaz kexatzen, badan nere ustetan etzabiltza zuzen. Zeren nere barrura, ta zaitez ohartzen, txakurrik ere ez da orain bate sartzen. Trarai, lararai, lararai, orain bate sartzen. Biontzako datozti, hain garai gogorrak, pasatu dira gure urte eman korrak, ta jendeak ez dauzka gurekiko zorrak, gubioki zorratu gaitu mugikorrak. Larai, lararai, lararai, gaitu mugikorrak. Baina ideia bat dut, mesedez aditu, gorriz pintatuko naiz, ta ezin kabitu, nere leiotxoekin ez nadin mugitu, jendeak argazkiak aterako ditu, trarai, lararai, lararai, aterako ditu. Beraz Instagramerrak joan ta atera, maitasun gutunik ez dator nere artera, lentzugana joanak musu ematera, eta orain bidaltzen dira WhatsAppera, larai, lararai, lararai, dira WhatsAppera. Baina ez dira heltzen oso urrutira, guztia bueltatzen da begira begira, ta gaur egunekoak normalak badira, gure garaietara itzuliko dira, trarai, lararai, lararai, itzuliko dira. Ni behintzat lehen banitzen fakturaren maizter, baino multarik ere ia ez da laister, politika ez danetik ez eskuin ez ezker, pixkat bizi naiteke hauteskundei esker, larai, lararai, lararai, hauteskundei esker. Bainaiko gogorra da gubion bizitza, guztiz aldatu zaigu aspaldin baldintza, nere tankerakoak gustora gabiltza, zezen suzkoa denean babesgarri gisa, trarai, lararai, lararai, babesgarri gisa.
Aintzen jasek joko dugu berako saio hontan, eta denak aitoko txugu berriz ere kantari. Kasu hontan, Josu Sanjurjo zine zuzendaria zen, eta kibilekoak hiru aktore.
Altxa lauek, bueno, ez dakit zoiak inandu zuen, mino azken aldian ematen du bera zine plato bihurtu dela. Grabatu zuten hemen urte berri honamona, loreak ere bera kanpoaldean grabatu zuten, Soinu Jolaren semeare bai, eta oain bertze bi grabatzen ari dire. Eta pelikula berri hoietako zu Josu kastin zuzendaria zara. Hainbertze pelikula beran aktore batzuk ere ateri dire, eta hiru beratarra hauek hurbildu zaizkizu urrengo pelikulan parte hartu nahi dutela erranez. Zuek proposatu abia berze paperrei nahi duzuen.
Begira Josu aktore herri bihurtuta dago bera, eta Neroni naiz denen buru ore handiz gainera. Izan inteke ia edo zer doaiak dauzkat sobera, galaia ere bihur ninteke gidoiaren arabera, galaia ere bihur ninteke gidoiaren arabera.
Garai batean izan azinen Aitor gazte eta guapoam, baina gaztea ez da izaten sartzea bere alakoam, naiz talentua berez baduzun eta zaren on askoam, nere gatikan izango zara pelikulako gaiztoa, nere gatikan izango zara pelikulako gaiztoa.
Igual meritu haundirik ez det, nik kurrikulum horritan, jatorra ez dakit baino sorgina izana nago txikitan, izan naiteke intelektuala, ta maitale ere bitan, ta zuaitzena ondo egiten un eskolako antzerkitan, ta zuaitzena ondo egiten un eskolako antzerkitan.
Kurrikulumanik orain bertan goitik bera aztertuam, Eta oiana erranen dizut ez da zure momentuan. Itzekin fina ta gidoigintzan baduzun ez talentuan. Horretarako hartuko dizut behar dut fundamentuan. Horretarako hartuko dizut behar dut fundamentuan.
Begira zazu zen eskalerden, argia eta artista, eta lanen bat hasi ezkero ez dut egiten erdizka. Hortxe galai bat, hortxe zuaitz bat, zuk nigan luzatu bista, baina ez etza emango dizut ezpanaiz protagonista. Baina ez etza emango dizut ezpanaiz protagonista.
Ikusi izana dut sarritan, bai zure aktuaziorik, eta badugu zu gure gana etortzeko motiborik, baina ez zaitugu hartuko ez, luze baitzaude oraindik. Pelikula honetan bederen ez dugu presupuestorik. Pelikula honetan bederen ez dugu presupuestorik.
Eta berako saiorekin akitzeko, Maialen Artzaiuz, Oian Eiguaran, Taitor Mendiluzte itxuko-txukuko plaka, kantari. Esontan, seme araba, kamari galdera absurduak egiten jartzitun. Aino Larretxeak.
Altxa, Josu Ezbertze iruak. Zu Oiana, Maialen Taitorren ama izango zara. Ta denek, bueno, denek dakite aurrek jakinmina izaten dutela dena galdetzeko itura. Zuek biok zazpi urte dituzue, eta oain arte ez duzue deus galdetu, zagetetzen duten kuriosiaderik. Gaur, ernatu zarete eta horra zizarete ama bombardatzen galdera absurduekin. Dena jakin nahi duzue, berdin duzer.
Ama jarri behar dut galdetzen larruan. Jakin nahian baina bilnere amorruan. Zenbat su bizi dira metxero barruan, metxero barruan.
Galderak asmatzeko dezu nahiko arte, metxero bat badaukata bien bitarte, egon zaite isilik azken airten arte, azken airten arte. Bani ere egon naiz, isila lasaia, alere jakiteko heldu da garaia, noiz arte aguantatu behar dutan aia, behar dutan aia. Egia esan, egia erantzutera nien naiz ausartzen, baino zure anaia horren ona etzen, bi urte da ez tedala nike aguantatzen, nike aguantatzen.
Ama bizi naiz oso duda sakonetan, tan naiz da oso urrun egon une honetan. Zergatik jaten dira matxagabonetan, matxagabonetan.
Matxakin dezulako ahoa beteta, ta eteten dalako zure galdeketa, eta lakasitoa garesti daudeta, garesti daudeta. Egiten dugunean
kalerako plana. Beti oiana, oiana entzuten dut dana, zu nor zara oiana edo nere ama, edo nere ama. Jendea hor kalean oiana esaten, ta zure eskua etzait eskutik eteten, lande xentea daukat oiana izaten, oiana izaten.
Amarraz gain kontatzen nien naiz aritu, baina duda bat daukat amatxo argitu, eunzangoak benetan eunzango alditu.
Eunzango dituela banaka kontatu, zenbakiz infinito da kontuan hartu, kontatu banan-banan eta komprobatu. Galdezka ari gara, biok zatiz zati, zure gana jotzea dugu erabaki, baina andereñoak askoz gehiodaki. Ta bi hauen artean kezkan nago teman, naiz ama onarena ez izan primeran, Google-erak usteko goizegi ote dan.
Uste dut erantzuna biztan dagoela, baina galdetu behar dizut dena dela, egialda helduek dena dakitela.
Zuk baino gehiago dakit nik momentuz, klaro, hemen pasa baititut urteako paro, gerora izango dezu galdera gehiago.
Nik ez dizut egin nahi, jada enbarazu, zerentak kezkatuta zabiltza sarrizu, galdetu guri zerbait jakin nahi baduzu.
Bueno, hasi ezkero guztia esaten, biak zabiltzaten ez matraka ematen, zuek ze botoiekin itzaltzen zeraten.
Eta alaxe ba bertso hoiekin hortxe utzi beharko du gaurkoz, ba berako saioa, urtero bortzitako euskara batzordeak, ba berako euskara batzordearekin batin eta berako berso eskolarekin batian antolaturiko saioa. Eta tira, saio hori ezik gure saioare, gure bertsoinka saioare mentxe utzi beharko dugu, ba denborak gain hartu baitigu. Alaxe ba horrengo astean berriz ere mentxe izanen naiz eta zuek ere horregoen zedelakoan, pasa aste der bat. Entzule!